Әдептілер адатлық радиосейм. Құрматты радио дүңлейшілер, салам доғын атлы тәді кеплешігімі де дүңлемәрі чағырыярыз.
Түркменстанлы аярылы шуат пес түлеулі дөулетің қызматкәрі өйді ғорсы машқаласының түлеуксі қызматкәрі олып адынан ікісмен ешілі
Кеплешігімізін кемейші кім Ихмани сағылық программасының өп прогресс фондының иқасландырыжыды Айнава Тияйлимова. Аял ғилдерің яғдайларына өдуш келіян қиыншылықтарына бағышланан рубрикамызды хептәнің аяғында діңләп білердіңіз.
Gepliyar Azadlyk Radiosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmen hökümeti öz yurdunun milli futbolçularının Malta Respublikasına seyahat etmegine ruhsat bermän soň iki yurdun futbol boýunça milli ýygyndylarynyň arasyna 10-njy oktýabrda geçirilmegi meýilleşdirilen dostlukly futbol ýaryşy ýatyryldy. Bu barada Maltanyň futbol federasiýasy beýanat çap etdi. Bu yarış FIFA, UEFA ve Aziyanın Futbol Konfederasyası tarafından tasdiklanıptır. Yönü Türkmenistan'ın Futbol Federasyası'nın Malta safar etmek için zerur olan ruhsat namaları öz yurdunun hakimiyetlerinden almakta yüzveyiz olan kıyınçlıkları sebeple Malta'nın Futbol Federasyası 2024 yılın 10. oktyabr Penşenbe gününü meyilleştirilen dostluklu halkara yarışını yatırmağa mecbur olup deyip Malta taraf aytti. Orta yerdeğinde yerleşen Günorta Avrupa yurduna geçirmeyi gödenine tutulan futbol yarışı UEFA Milli Ligası'nın çayaklarını Malta bilen Moldova'nın arasını 13. oktyabrda geçirilecek resmi futbol yarışının ön dostluklu oyun hükmünü meyilleştirilipdir. Malta'nın Futbol Federasyası Türkmenistan bilen arada oynanacak yarışa satılan biletlerin pullarının izine törenilip bilinýändigini ya da Malta Moldova futbol yarışına bu biletlerden peýdalanyp bolýanyny aýtdy. Arhipelag ýurdunyň sport resmileri Türkmen taraf bilen bagly ýüze çykan mesele boýunça özlerini Malta'nın daşary işleri ministrligi tarapynyň diplomatik kanallar arkaly berilen ýardymlara minnetdarlyk bildirdi. Türkmenistan'ın futbol Önce milli yığındası UEFA çempionatına katlaşma yarış. Bu yarış dine Malta'nın Moldova ile arada geçirecek futbol yarışının ön dostluklu halkarı oyun hükmünü meyilleştiriliptir. Fransa'da yaşayan Aslı Türkmenistanlı spor tünermeni Murat Kurvanov Adatık Radyo Atölyen Söhbetleşlük'te milli futbolçuların yurttan çıkmanı ruhsat verilmediğini Türkmenistan'ın hakkı siyasi şerittir bilen düşündürdü.
Benim fikrimce bir yerde siyasi çözüldü. Siyasi netice var. Giyinan tapta sport meseleler siyasatdan tezgeçip geçdi. Türkmenistan umumy jemgyýet siyasatdan bir jene tezgeçip, onuň sosial ahmiýeti ýa-da sport ahmiýetini ýa-ni ýetirenok ýerde ünkünli siýasy rejimi ýa-ki ünkü awtoritar geçip duran rejimler bir peýdaly bolsa, onuň şol edilýär bolmasa edilenok.
Deyip Gurbanov aýtdy. Türkmenistan'ın futbol boyunca milli yığındısı esasan arkada futbol toparının oyuncularının varat olup yurdun yokuru ligasına çıkış ediyen bu topar 2023 yılın aprel ayında Türkmenistan'ın halk masavatının başlığı Gurbanlı Berdi Muhammedov tarafından esaslandırıldı. Yurdun öd içindek saylama oyunculardan düdülen topar eyyem yurtta bir neçe gerek yarışların yenicisi çempiyon ıglan edildi. Yöne hakimiyetler tarafından ayrıtin üns verilip arka çıkılmakta ve artık maçlıklardan peydalanmakta tankit edilen bu topar henüz daşarı yurtlarda mühüm üstünlük kazan. Türkmenistan'ın Futbol Federasyası 1992 yılda esaslandırıldı. Yurdun milli yığındısı 32 yıllık ömrünü halkara yarışlarda henüz mühüm üstünlük kazanıp bilmedi. Federasiya 1994 yılda Aziyanın Futbol Konfederasyasına ağzab oldu ve şonun ver bu yarışlarda hem çıkış edip geliyen Türkmenistan'ın futbol oyuncu milli yığındısı 1998 yılda 13. Aziya oyunlarına katlaşıp bu yarışlarda çeyrek finala çıkmağı başardı. Yani ulu üstünlük kazanıp bilmedi. Galibiyeti de Türkmen futbolcuları şu adesini bir gedegen futbol oyuncu dünya Чемпионатына яны FIFA-ның ойыннарына катнашмагы хукук казанып билмеди. Яны милли футболчулар 2004-нче ва 2019-нче елларда Азияның футбол конфедерациясының Азияның кубогы урнак ярышларына катнашты. Спорт финчисы Мурат Курбанов да радиосынын сөйлөшүктө түркмөн түрөлөрүнүн халыкара ярышларга катнашмакларынын ахмиятын ноттады.
Түркмөн турасы түркмөн спорт фактори ярышларга катнашмалы шу ярышларда шу яны устанды өтүп Ýa-da şu ýarşyklarda diýilip ustaklar gurup bolýan ustaklar gurup. Şonsa bilen tapsa Türkmenistanda men her wagt çykyş edişim ýaly. Ana dünýä siýasy meseleler gözüňde tutýar. Or sosial ýa diýilip meseleler en üstlerini ýerde şol sport meseleler şol şuňky awtoritar rejim üstlerinden bolsa, onuň üstlerini ýerde üstlerinden bolsa üstlerini.
Deyip Gurbanov aýtdy. Azatlyk radiosu Türkmen futbolçularynyň Malta Respublikasyna iýe berilmezligi boýunça Türkmenistanyň Futbol Federasiýasynyň tesbir alyp bilmeýär. Hormatly dinleyijiler, sport hünärmeni Murat Qurbanov bilen Türkmen sport wardy geçirilen interwýunyň dogry görnüşini ýekşenbi günü 13-nji oktýabrda Azatlyk radiosyna efire geçecek dünýä türkmenleri gepleşigini dinläp bilersiňiz.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmen häkimetleri akyldar we şahyr Maktym Bulyprağynyň doğulan gününiň 300 ýyllygy münasibetli 11-nji oktýabrda Aşgabatda geçiriljek halkara forumuna taýýarlyk görýär we oňa ondan gowrak döwletiň prezidentleriniň hem-de halkara guramalarynyň resmiýleriniň gatnaşmagyna garaşýar. Taýýarlyklaryň çägiňde paýtagtda we töwereginde gözegçilik güýçlenýär we vilayet ýaşaýjylary Aşgabada goý berilmeýär.
Şu bun ýer bilen vilayetlerden Aşgabada barýan Ulaglar ýagnyň balkanyň Ulaglar ahalyň Göktepe etrafynyň şäheri tarap geçirilmeýär. Lewan we Mar welaýatlarynyň Ulaglar Gäwers polisiýanyň okudynyň paýtagt tarapy goýberilmeýär. Daşawuldan gelýän Ulaglar Bokurdak postunyň şäher tarapy geçirilmeýär.
Dip Adatlyň Aşgabatdaky çeşmesi 10-njy oktýabrda habar berdi. Habarçylarymyzyň we çeşmelerimiziň maglumatlaryna görä paýtagtyň daşyndaky ýollaryň böwetlenmegi 11-nji oktýabrda paýtagtda geçiriljek forum sowlyança dowam eder. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen polisiýadaky çeşmeleriň söýlerine görä bu çäklendirmeler şäherde howpsuzlygy üpçin etmek maksady bilen baglanyşykly.
Bu çäklendirme 11-nji oktýabr güni paýtagtda forumun geçirilmegi bilen bagly. Howpsuzlyk maksady bilen vilayet ilatyny paýtagtyň gyrasyndaky awtomobile goýbermezlik ýokurdan tapşyrylýdy.
Dip polisiýadaky çeşme gurrun berdi. Türkmen ýolbaşçylary anny güni paýtagtda Maktym Bulyprağynyň doğulan gününiň 300 ýyllygy münasibetli geçiriljek foruma gatnaşjakdaşar ýurt liderleriniň arasynda Rus prezidenti Vladimir Putiniň we Iranyň prezidenti Masud Pazeşkiýanyň Türkmenistana sapar etmegine hem garaşýarlar. Bu aralykda Aşgabada barýan ýollarda, şol sanda Göktepedäki ýol polisiýa postunda vilayetlerden paýtagtda barýan diňe bir ulaglar däl ýete paýtagtda hem ahal vilayetinde hasaba durmadyk raýatlar hem goý berilmeýär. Polisiýa işgärleri ýolugçylara vilayetler üçin ýollaryň böwetlenmeginiň 10-njy oktýabr ertagat 10-na çenli dowam etjekdigini duýdurýarlar. Bu aralykda paýtagtda vilayetlileri anyklap şäherden çykarmak boýunça reýdler hem geçirilýär. Hatda vilayet ýaşaýjylary wagzalda paýtagtda gelen badyna polisiýa tarapyndan saklanýar we ýedine ýaşaýan vilayetlerine uğradylýar. Habarçylar bu ýagdaýyň bir hepde bäri dowam edýänligini aýdýarlar. Şeýlede könüje giýimli adamlar hem köçelerde polisiýanyň üns merkezine düşýär.
Aşgabatyň polisiýasy vilayetler paýtagtyň görkünü gaşyrýar diýer. Käbir adamlary kirli atlandyryp kemsedijy sözler ulanýarlar.
Dip vilayet ýaşaýjysy gurrun berdi. Şu günler paýtagtyň ýaşaýjylary hem özlerini rahat duýmaýanlygyny aýdýarlar. Akşamlaryna köçelerde polisiýa gödökçüligi güýçlenipdir.
Paýtagtda şu günler gije piýada gezmek gaty howpli. Howpsuzlyk ofiserleri her ýerden çykyp adamlary gödökçülükde saklaýarlar. Ve dokumentlerini barlayarlar.
Dip Aşgabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Türkmen mediýasyna görä anny günki halkara forumyny 3 ýerde Türkmenistanyň Söwda-sanagat edarasynda Ýyldyz we Garagum mehmanhanalarynda geçirmek göz öňünde tutulýar. Şol bir wagtda bu forumyň çäklerinde 800-den gowrak daşar ýurt jurnalistiniň hem Aşgabada gelmegine garaşylýanlygyny Türkmen mediýasy habar berdi. Media maglumatlaryna görä döwürleriň hem sivilizasiýalaryň özara baglanşygy häzirki zaman parahatçylygyny we özüşi etasıdır adlı halkara forumuna devlet başsudanlarından başqa Şanghay Hizmattaşlık Kuraması, İktisadi Hizmattaşlık Kuraması, Türkiye Devletleri Kuraması, Qararsız Devletler Arkalaşığı, Türk Soy ve İslam Hizmattaşlık Kuraması ali halkara bileleşiklerinin vekillerinin hem qatnaşmağına qarışılıyar.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. 10 oktyabrda Israilin harbylary Iran tarapyndan goldanylan Hizballah toporunun yeni bir yukarı dereceli agzasynyň yok edilendigini aýtdylar. Hizballahın Golan terorçu toru bölümünün ağzası Atxam Cahavut Siriyanın Kuney Tretevitini amala asırlan zarvada öldürüldü deyip İsrail'in qorunma güçleri xabar verdi. Mağlumatta Cahavutun Siriyanın rejimindaki çeşmelerinden edinen antıv mağlumatlarını Hizballaha geçirendigi ve Golan belentiklerinde İsrail'e qarşı operasiyaları ilerledendigi aydilyar. Israel 1967-nji ýyldaky ýakyn gündogurdaky ursun dowamında Siriýanyň galan belentiklerini basyp alypdy. Bu aneksiýa dünýäniň köp döwleti tarapyndan ikrar edilmedi. Israelin harbylary 10-njy oktýabrda ýene bir beýanat ýaýradyp, onda Livanyň gün ortasynda Hizballahyň iki serkerdesiniň ýok edilendigini aýtdy. Seýlede özüniň söwüs uçurlarynyň Beýrutdaky ve Livanyň gün ortasındaky ok däri ammarlaryna zarba urandygyny mälim etdi. Amerika Livanyň gün ortasındaky aglaba yerleri gözegçilik edýän hem topar hem de siýasy partiýa bolan Hizballahy terrorçy guruma hökümünde ikrar edýär. Evropa bilelesigi toparın harvı qanatını özünün qara sanıvına ustu. Yönü onun Livanın parlamentinde orunları eyeleyen siyasi bölümüne qarşı qadağınçılık girizmedi. Bu ağırlıkta İsrail'in itaati yaranı Birleşen Statlar Livan'da Gazadaki gingirimli veyrançılıklara getiren mengdes darbaları urmak varada duydurus verdi. İsrail mundan bir yıl ozal Hamas'ın 1100 adamın ölümüne getiren hücumuna cevap edip Gaza darbaları urup başladı. Amerika ve Avrupa Birleşigi Hamas'ı terrorçu kurumu hükmünde ikrar ederler. Palestin ritmilerinin sözlerine göre sonki günlerde İsrail'in Gaza'nın merkezi ve demirazık sivitlerine uran darbaları sebeple onarça adam hilak bolupdur ve minglerçe yaşayıcı öylerinde kavalıpdır. Livan'da Gaza çalımı edyen ve Gaza'daki neticeleri dörödön hiç hili harbi çare bolmalı değildir deyip 9. oktyabrda Devlet Departamentinin metbuat vekili Matthew Miller jurnalistlere aýtdy. Bu varadaki duyduruş 9. oktyabrda Amerikanın prezidenti Joe Biden bilen İsrail'in premier ministri Benjamin Netanyahu'nun arasında geçen telefon söhbetdeşliginden soň edildi. Biden serhedin iki tarapy boýunça da hem Livanly hem de İsrailli ýaşaýjylaryň öz öýlerine dolanmagy üçin diplomatik ylalasyň zerurdygyny nykdady. Mundan başga da Biden 1-nji oktýabrda Iranyň İsrailä garşy amala asyran ganaty raketa hüjümini ýazgyrdy diýip Ak Tamyň beýanatynda aýdylýar. Biden İsrailiň öz ýaşaýjylaryny diňe geçen ýylyň dowamında İsrailä garşy müňlerçe raketa atan Hizballahdan gorumak hukugyny tasdiklady. Sol bir wagtda da Esasan hem Beýrutyň köp ýylaty tebitlerinde Asuda ilata ziyanın azaldılmalıdığı varadaki zerurluğu nıqtadı deyip beyanatda belinilyar. Mundanın Biden Netanyahu ulen İsrail'in İran'ın geçen hepte amala asıran raketa hücumini zuga planları varada hem gurrun etdi. Bu varada hem Aktam hem de İsrail'in premier ministerinin idarisi 9. oktyabrda xabar verdiler. Aktam'ın beyanatını göre Biden ve Netanyahu öňümizdäki günlerin dowamında günümel ýagdaýda ve milli howpsuzlyk toparlarynyň üstü bilen ýakyn kontakta bolmak barada ylalaşypdyrlar. Bu Israil bilen Hizballahyň arasyndaky dartynlyklaryň juda ýitilýän döwründe bolup geçýär. Ýakyn gündogor Israiliň Iranyň aglaby sowsuz geçen raketa hüjümine berjek jogabyna garaşýar. Tehran bu hücumi İsrail'in Livan'da akçerlerine sol sağında Hizballah'ın lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmeğine cevap hükmünde edendigine aytdı. Geçen hepte Biden, İsrail'in Tehran'dan ar almağının çağında İran'ın yadra tevitlerine zarva urmak planlarını koldamacaktığına aytdı. Seyle de ol, eger de İsrail'in yerinde bolan olsa, onda İran'ın nevit yataklarına zarva urmak yağlı başka çeğerler varada oylanacaktığını belledi. İsrail'e, Amerika ve onun beylik yaranları tarafından Gaza'da ve Livan'da o katıslıkları betetmek varadaki ilalasığı kabul etmek varada çağırs edilse de, ol İsrail'liler hupsuz yağdayda bolyança harbi operasyalarını devam ettirecektiğine aytdı.
Gepli yer adatlı radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atli tiyede gepleşigimizi dinlemäge çağıryaryz.
Türkmensanly aýalylar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen raýatlarynyň arasynda Birleşen Ştatlarda ýaşaýyş durumyny almak isleýänleriň sany gitdigi çartýar. Käbir resmi sanlardan başga da şu günler anketa doldurmak üçin araçlara ýüz tutýanlaryň sanynyň artmagy, şeýlede hyzmatlaryň narhynyň bir näçesi göterilmegi we sosial mediada paýlaşylan maglumatlaryň köpelmegi türkmen raýatlarynyň green card lotereýasyna gyzyklanmasynyň möçberinden habar berýär. Şu günler türkmen başyda we Balkanawa Green Card üçin resmi namalary tapşyrýan raýatlaryň arasynda ýüzlerçe mektep mugallimi bar diýip ýerli çeşmeler habar berýärler. Amerika gitmek isleýän türkmenistanlylaryň köpelmegi Green Card lotereýasynyň nowatdaky sanyna gatnaşmak boýunça mövsüme gabat göze ýýlýär. Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçihanasynyň web saýtynda çap bolan maglumata görä 2026-njy ýylyň mail namasyna gatnaşmak isleýänleriň elektron sorawnamasy Döwlet departamentiniň web saýty arkaly 2024-nji ýylyň 2-nji oktýabrından başlap 5-nji noýabrda çenlik kabul edilýär. Her ýyl Green Card lotereýasy Birleşen Ştatlara immigrasiýa derejesi pes bolan ýurtlarda dogulan 55 000 adama Birleşen Ştatlara hemişelik gitmek mümkinçiligini berýär. Wiz üçin ýüz tutanlar kompýuterde döredilen tötänliň lotereýa arkaly taýlanýar. Şeýlede Birleşen Ştatlaryň elçihanasynyň resmi maglumatynda internetdäki hilegärlikden we kezapçylykdan aldawa salýan sahypalardan serhisap bolmak, resmi maglumatlary ulanmak maslahat berilýär. Bu aralykda sosial ulgamlarda Green Card lotereýasyna gatnaşmagyň tertibi, Green Card alyp berýär mazmunly maglumatlar köpelýär. Azatlyk Türkmenistandaky habarçylarynyň söýlerine görä lotereýa gatnaşmak isleýänler köplenç araçylara ýüz tutýarlar. Bu hyzmatlary sýahatçylyk şirketleri hem üpçün edýärler.
Türkmen başyda we Balkan awatda sýahatçylyk firmalarynda bir hepde goly wagt bäri uly nowat. Bu nowatlar zagranpasport üçin migrasiýa binasyndaky nowatdan az däl.
Dip Balkanly çeşmeleriň biri gurrun berdi. Balkanda Green Card üçin resmi namalary doldurmak 2000 manada durýar. Bu Merkezi Bankyň kursy boýunça 571,5 dollara, gara bazarynyň kursy boýunça 100 amerikan dollaryna barabar. Geçen ýyl bir anketany 5 hissä arzan bahadan araçylara doldurdyp bolýardy. Soňky 5 ýyl bäri anketalary doldurup berýän raýatlaryň biriniň 2023-nji ýylda azatlygy gurrun bermegine görä ol bir anket üçin şonda 400 manat möçberde töleg alýardy. Ol bu töleginiň 2022-nji ýylda 50 manat da barabar bolanlygyny bellidi. Yerli çeşmelere görä raýatlaryň araçylara ýüz tutmagyna köpüsiniň ingilis dilini bilmeýändigi esasy sebäp bolýar.
Aslında Green Card üçin resmi namalar mut doldurulýar. Resmi saýtda ýöne ingilis dilini gowulmaýan Balkanlar sýahatçylyk firmalary we terjime merkezlerine goşmaça pul berýärler.
Dip ýene bir çeşme gurrun berdi. Azatlygyň habarçylaryna görä Green Card lotereýasyna gyzyklanma bildirýän türkmenistanlylaryň arasynda diňe işsizlikden kösenýän raýatlar däl, ýa-da döwlet edara karhanalarynda işleýän ýokary derejeli dürli hünärmenler köp. Türkmenistanlylaryň en çemesi özleriniň Green Card lotereýasyna gyzyklanma bildirmegine ýurtda dowam edýän ýitik tasady kynçylyklar bilen bir hatarda häkimetleriň siýasy tasady we sosial basyşlarynyň barha artmagynyň sebäp bolýanlygyny aýtdylar. Türkmen häkimetleri Deşer yurtlara gidiyen rayetlerin sahanını ve migrasiyanın sebeplerini değişli maglumatları çav etmeyerler. Birleşen Ştatların Dövlet Departamentinin resmi maglumatına göre, lotereyanın geçen yılki neticeleri utuş kazanan Türkmen rayetlerinin sahanının bundan 8 yıl uzalkısı bilen deniştirilinde adından 14 esse artanlığını görküzer. Green Card lotereýasynda ýeňiş gazanan türkmenistanlylaryň sany 2016-njy ýylda 91, 2017-nji ýylda 306, 2018-nji ýylda 258, 2019-njy ýylda 515, 2020-nji ýylda 870, 2021-nji ýylda 745, 2022-nji ýylda 555 adama deň bolupdy. 2023-nji ýylda bolsa bu görkezici 1313 adama barabar bolup, bir ýyl uzalkysyndan 2 esseden köp artdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepiyer Azatlık Radyosu, efirde haberleri gündelüğü mikrofonun önüne maksat atayız. Türkmenistan boyunca avtoloğu yanıcının kıçılığı devam ediyen mahalı Türkmenabat Mara avtomagistralının uğruna yerleşen bir yanıcı bekedinin önüne 4. oktyabrda 3 kilometre çeşen uzap gidiyen avtoloğunu avutu emele geldi deyip Azatlık Radyosu'nun Levapura etrak çeşmeleri haber veriyor.
Benzin kıtçılığı oktyabr ayının başlarında gaytadan emele geldi. Yanıgıç beketlerinde dine A8'in görünüşlü benzin var. A92, A95 ve Eko93 görünüşlü benzinler düğünden yok.
Deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi çeşmeleri sitirliyar. Türkmenistan'ın en çimaladını ver avtoloğu yanıcının kıtçılığı devam ediyar. Yanıgıç beketlerinin önünde emele gelen avtoloğu nobutları var adı yurdun durlu künceklerinin izli izine haberler gelip koşar. Türkmenistan'ın kronikosunu eşir hem geçen hepte 30. sentyabrdan ver Levapula ayetinin yanıgıç beketlerine A92 ve A93 görünüşlü ulu yanıcının yoktuğunu haber verdi. Neşir'i vura 1. oktyabrda Türkmenabat şehrinin yanıgıç beketlerinin birine tron dava cencellerden sonra bu deskalarda polis Şafetçilerin nöbetçilik çekip başlaptır. Azatlık Radyosu'na gelip koşan bir videoda Levapuratına yanıgıç beketlerinin birine emele gelen uzun avtoloğu nöbetini görmek oluyor. Bu video nöbetlerin denginden geçip varayan bir yolcu avtobusunun içinden düşürülüptür. Esasen yengil uluğulurduğuna varat olan nöbetlerde seyirgin mosa yüklüğulurunu hem görmek oluyor. 3 kilometreden kovrak avtoloğu nöbetine 540 çemesi yengil avtoloğu sıkıp biler. Bu olsa yüzlerce avtoloğun benzin nöbetine karışacağını örgü diyor. Yanıgıç beketine emele gelen avtoloğu nöbetinin videosunu Azatlık Radyosu'nun web sahipasına tomoş edip buluyor.
Şehir nöbetleri Türkmenabat şehrindeki ekli yanıgıç beketlerinde şehirde etraplardaki beketlerde görmek bolyar.
Deyip çarjı Usayet Hocamad ve Danev etraplarına çeşmeleri haber veriyar. Türkmenabat şehrinin yaşayıcıları devam ediyen yanıtçılığının arasına şehrin köçelerini husus avtobusların seyrekleşenliğini husus taksilerin yol kreylerinin olsa ikisi yok olununa diyarlar.
Paktı mövsüme deyip devlet avtobuslarının ehlisini yığıma uğrattılar. İndi benzin gıtçılığı yararlı şehrin köçelerinde hareket ediyen hususi avtobusların sanı hem azaldı.
Deyip Türkmenabatlı çeşmeyi diyar.
Şehir içindeki taksiler adetçe 5 manat yol kreye yalyardı. Hazır 10 manada razi bolsalar begen yardın. Dänevi katlayan taksiler adım başına 20 manat alyardılar. Suunlar 40 manat alyarlar.
Deyip beyle kıvır Levaplı yaşayacağı diyar. Yanıgıç kıtçılığı gayrı koyulması sağlık hizmetlerinin işine hem tesir etti. Levaplı'nın sevit merkezine aktif kömek kulluğuna kıvır çeşme yanıgıç kıtçılığı sebeple özlerinin uluğlarını belirleyen yanıgıcın müşbirlerinin hem azaldılan onay diyar.
Emele gelen yanıgıç kıtçılığı bizim işimize hem tesir etti. Bize çaklendirilen görünüşte yanıgıç bir pasladılar. Ama berilen yanıgıcın muhtarı heniz problemi dörütme yer. Sağlığı Goroys ve Derman Senağıtı Ministerliğinin velayet bölümünde tiz kömek uluğlarının iyisi boyunca dil üstü duyduruşlar gelip kovuştu. Benzin kıtçılığının neçe vaxt devam etseği nevelli. Tiz kömek uluğlarını hem kaçana çelini yanıgıç bilen üpçün edip bileceğimiz belli değil. Sürücüler öz gününü bir zat edip görsünler deyip dil üstü haber verildi.
Deyip tiz kömek kulluğuna çeşmeyler. Yanıgıç serişlerinin Bay Türkmenistan'a son 2 yıldan kurak vaatın devamına yanıgıç kıtçılığı yığıyıgıdan emele gelip başladı. Azatlık Radyosu'nun haberçileri yurdun durlu künceklerine hususanla Tomus'un başlarının ver ilgidirli itileşen yanıgıç kıtçılığı var adı haber verip geliyerler. İyulayna Leva Fulayet'inde her bir avtoloğu verilen yanıgıcın meçberinin 10 litresinin azaldılıp çeklendirilen görünüşte satılan halatları oldu. Bu meçber Ağust ayının devamına Marvulayet'inde 20 litre çeli çıkarıldı. Yönü haberçilerimiz Yurt boyunca saklanıp kalan yanıgıç kıtçılığı var adı İyun, İyul, Ağust ve Sintyavr aylarına ilgidirli haber verdiler. Azatlık Radyosu yanıgıç beketlerine emele gelen yağdayları boyunca Türkmen Nevi Törümleri Kerhanası'ndan resmi tesvir alıp bilmeyer.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadirli dinleyiciler sunum gülen haberler gündülüğü geplesimize cemleyeriz. Azatlığın tolkunlarında kalın.